Aitzi Basalinas, kaixo, zer moduz?
Egunon, primeran.
Bai.
Hementxe pozik, zuekin berriro izateagatik.
Bi hilabeteko etena egin dugu, eta irrati urte berrian berriz ere hemen izango zaituztegu Eusko Ikaskuntzan jorratzen ari zaretenen berri emateko, eta abiatzeko hiriari eta bizikidetzako espazio partekatuei buruz hitz egingo dugu, gogoetarako deia eginez datorren asterako antolatu zuen hitzordu badelata.
Puri-purian dagoen gaia da antropologia, filosofia eta arkitekturaren ikuspegitik jorratzen ari dena, izan ere gure herri eta hirien diseinuek gure bizimodua baldintzatzen dute, eta etorkizunean zein bide hartu nahi dugun jakiteko, non bizi nahi dugun zehaztea ezinbestekoa zaigu. Gogoeta honi ekarpena egin nahi diote Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak hilaren 24an hasiko den jardunaldien bidez, agoratik ziberplazara, espazio publikoaren dimentsio politikoak, sozialak, kulturalak, digitalak eta ez digitalak izango dira aztergai. Eta horretarako noski, ba, filosofo bat daukagu gurekin, Xavier Insausti, jardunaldi zientifikoko kidea, eta baita kult media sareko kide, kontua da, media berriek gizartean sortzen dituzten eraginak nazioarteko ikuspegi konparatibo batetik aztertzen dituen talde zientifikoa osatzen dutela, eta Donostian izango direla. Egunon, Xavier?
Egunon, eskerrik asko enbitatzea atik.
Talde zientifiko bikaina, mardula, potoloa, eta erabaki duzu Donostian biltzea eta espazio publikoak aztertzea. Zergatik, espazio publikoa?
Ni usteet, hoi garren mendetikan, hoi tabat garren mendera, aldaketa izugarria izan da. Ta, hoi garren mendean, izan da, nahi badugu, politika ofizialaren mundua edo mugitzen da politika, partidoen politika eta horrelako historia. Eta hori garren mendean, ja, hau bukatu da. Inor ez du uste gaur egun ja politiko ez zerbait soluzionatuko dute. Oin dago, irritarren mendea izango da uste. Zeo ze izatekotan, irritarren mendean.
Earke, erizara, kampaina betean.
Bai, baina ez daukat partiduri, ez daukat ezer eskaintzeko.
Iritzia bai.
Iritzia bakarri bai.
Beraz, hori plazan egin beharko litzateke, edo gure etxe txokoan ordenadoreari edo telefonoari konektatuta. Ze izen buruaneko esanguratsua ere bada, agoratik ziberplazara.
Bai, bueno, hori da puntu importantena. Ni ustez... Taina gaina esango dut, hau, dialektiko izan behar da, ni pensatzen dut hori, Osea, gaur egun adibidez, esaten bat duzu, etxean, ordenadorean. Etxean zer dago, telebista ere, bai. Baina, karo, telebista, ni ez dut esango telebista berez negatiboa ezeskoa izango denik. Telebistarekin eta, bueno, ordenarekin bereziki, gaur egun, ziberhistoriekin oso gauza positiboak, bueno, etorri dira gurera. Baina beste aldetikan, hau erabili egin behar. Ni pensatzen dut, hau kritiko erabiltzen ez badugu, orduan akabo. Horre, karo, etxean gehatzea, eta telebista egun osoan begiratzea, osea, telebistaren, osea, telebista, bueno, prototipikoa den aurrean jarrera da beti pasiboa. Eta justo zeo zer egin nahi badugu, behar dugu, zerbait erritar aktiboak, no? Zeo zer egiteko...
Jendeak orain egiten du, telebista ikusi, eta gero modu aktiboan sare sozialen bidez ikusten ari denaren eztabaida edo kontakizuna.
Ziberaktibitatea. Bai.
Claro. Mira, ni pensatzen dut, eta horregatik esaten dut filosofian importante dela, lehenengo fasea izan behar da pizka pentsatu, hori, zerbait, osea, bakoitzak egin behar du hausnarketak. Bestela, badaukagu, ez du esan, telebistan, irratian,
Aho bero izateko arriskua.
Hori. Bakoitzak esaten du, bueno, taberna bezala gauzak, eta zu entzuten duzu eta hor, ez dakize jendea inda eta bestea eta horrelako eta marduen da esaten duten. Bakoitzak nahi duena, pero como pensatu gabe, no? Oso, askotan bezatzen dut horretik.
Irazpen askatasuna esaten diote batzu.
Bai, baina sí, asko hausnartu ala. Hausnartu gabe, torri ala, ez?
Bai. Eta nik horregatik bezatzen dut eta gaur, pensalariak asko pensaria bueno leno behar da fase batean behar da pizkat seri irakurri pensatu gero beste fase batean izan behar da eztabaidatu ni uste baina orduan badauka zentzuri eztabaidatzea besteekin aber zer nahi dugu nola nahi dugu antolatzea gure espazio publikoa gure bizitza zer nahi dugu no eta gero hirugarrena erabakiak hartu eta ni uste prozesu hori oso importantea da. Osea, ezin da pentsatu bakarri gero eztabaidatu gabe ere bai, ez daukatzen zurik. Eta eztabaidatu gero erabakiak hartu gabe ere hori ez daukat zentzu handirik.
Orduan beste ritmo bat agian, ez da, Xabier, beste ritmo batean.
Bai. Ni hori pensatzen dut, baina hori bueno, betikan egin behar da, osea, betikan egin behar da, osea, beko jendeak hasi behar dira hiri berri bat, bueno, saiatzen sortzen.
Horretarako zuek gogo eta eskeniko duzue, eta hiri hoiek organo gorputzeko organoekin, organo nagusiekin parekatu dituzue. Azala, birikak, garuna eta bihotza. Hainbeste baldintzatzen aldu ba, hiriaren egiturak gure bizimodua.
Bueno, nik izango duke, bai, hori sistema bezala pensatu behar da. Eta sistema batean, bueno, gorputza ba, hori da sistema bat. No? Eta sistema, pues, bakoitza bat du bere funtzioa. No? Eta irian, ere bai, berdina izan behar da. Baina, klar, historia da, funtzio hori, bueno, nor, lehentasuna, nor...
Eta non dago irian bihotza, ba?
Non dago irian bihotza, hori da importantena. Nik usteet, nire usteet, herritarrak dira bihotza, herritarrak. Eta herritarrek badute bere.
Bai, bueno, eta gaur egungo antolaketan bihotzean zer dago jarrita, autoak edo zer?
Ez, justo al contrario. Izan dut, herritarrek bere, osea, bere zer da lehentasuna, osea, ondo bizitza, zer da hori? Claro, ondo bizitza da importanteena, baina horretako behar da pentsatu. Bueno, igual kotxe on bat edukiezkero, igual etxean geratuko naiz irakurtzen Hegel adibidez. Santiagatik. Pero bueno, hori da, pero hoy pensatu behar da, ni uste pensatu behar da, eta pensatu kritikoki esaten, bueno, hau egiten dut horregatikan. Hombre, igual kotxe behar dira, baina bueno, bere neurrian, baina gaur egun daukagun hiriak daukagun bezala kotxeak dira, hori bihotza, eta justo hori da. Zaila da. Hori da, bai, txarrena.
Guztiok abitzeko moduko hiri eta herriak alditugu.
Orain ez dut uste, baina hori da lortu behar duguna, no? Eta da, claro, danok, hombre, dudik gabe, danak kabitzen behar dugun. Eta denotza izan behar da, bere lekua eta bakoitzak aurkitu behar du bere lekuan, en el sistema osoan, ez dago beste sistema bat. Zaten, nola esaten da Franco batean. España, decía, una, decía, claro, es que si hubiera otra, nos iríamos todos a la otra. Pues hori gertatzen da. Es que, iria da, bat, Donostia, Donosti da, eta ez dago beste Donosti bat, orduan, Donosti hori aldatu behar duguna, no?
Baina nola egiten da hori, Xabier, erabilerak baldintzatzen du espazioa, ala guneak baldintzatzen du erabilera?
Pues, hau, lea, prozesua ere bai, bueno, bi aldekoa, o sea, dialektu esan du, eta gure erabilaren bidez, adierazten ditugu gure beharrak eta justo aldrebesa, bueno, iriak ere bai baldintzatzen du gure beharrak ere bai. Orduan bi lerroa juntatu behar dira eta mugitu behar dira. O sea, ez dago, hemen ez dago prozesu abstraktua, esakoan. Irritarrek egin behar dute iria nahi duten bezala. Ez, iria ja hor dago ere bai, eta orduan irritarrek behar dute iri honekin zerbait egin.
Eta ze gogoeta eragite izu zuri ikusteak, adibidez, umeak sartze ditugula parkean itxitura baten barruan, zakurrak sartze ditugula beste parkean beste itxitura baten barruan, sartze ditugula aitona monak beste itxitura baten barruan?
Bueno, arkitektuek orokorrean, progresiboak edo kritikoak horren egitura horren aurka dauden. Osea, iria izan behar da multiforme, multikolor, zan behar da denetatikan. Eta orduan ez da espazioak, digamos, mugatu, estriktoki mugatu behar, baizik. Eta, bueno, izan behar da, beti mugimenduak alde batetik bestera, no? Osea, bai, txakurrak,
oinezkoentzako...
ondartzan bai ala ez. Bueno, ez da baidatu behar da. Ez ki importante da, ez da baidatzea.
Eta aldarrikapenek beste parke bat eskatzen dute, beste bidegorri bat, beste itxitura bat.
Claro, baina beste hori ze esan nahi du. Beste hori ze esan nahi du. Claro, beste hemen puntu importantena da ere bai kegu bizigaren kapitalismo eta kapitalismoaren mota bat, da neoliberalismoa, eta neoliberalismoa dirua da bihotza azken batean, no? Eta hori da gure akatsa fundamentala. Claro, dirua ezin da gure bihotza izatea, dirua da instrumentu bat, baina bihurtu da bihotza. Orduan ari gara gaizki.
Etorkizuna irudikatuko duzu, Xabier? Irien etorkizuna? Erraz esan, erraz azaldu aldaiteke edo erraz ikusten aldituzuzuk irien etorkizunak.
Sí, bai, baina bueno, ez da, bai, etorkizuna, baina badaude adibide pila bat, estatu batuetan mugitu ziren gauza pila bat, Dinamarkan ere bai mugitu dira gauzka, Alemanian mugimendu ekologikoa oso indarra dago, eta beti badaude adibideak non jendea lortu zuen bere iria...
Bere neurri dago egitea.
Bere neurri, bueno, behintza puntu batzuetan, eta ez igual osoan, porque, claro, sistema da. Eta kapitalismoaren gauden bitartean, claro, hori errazta esatea. Baina, o sea, kapitalismo esan edu dirua, importantena den bitartean, pues ez gaude gustora beti, o de gustiz.
Ilaren 24an izango da, abiera non aitzi ber?
Donostian.
Ba, eskerrik asko eta Xabier nisa usti gauza bera, eh?
Bai, eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.